Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. До ефіру нас видає Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру. І, до речі, нас можна чути у ваших приймачах. У Києві це, наприклад, 105 FM або звичайна радіоточка, яка може знаходитись у вашій квартирі. А якщо ви любите слухати радіо онлайн, то вмикайте сайт громадськерадіо.орг. Там є велика червона кнопка із словами «Прямий ефір». Сміливо натискайте, слухайте, думайте. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов та я, Ірина Славінська. Доброго вечора.
Добрий вечір. Ви зловили громадську хвилю, а ми, мабуть, Іринко, зловили наших слухачів.
Так, ми зловили наших слухачів і зловили неймовірно цікавих гостей на першу годину ефіру. Вся перша година громадської хвилі буде присвячена темі економіки. Будемо говорити про новий бюджет, який нам світить рано чи пізно, про програму дій уряду, про необхідні кроки для того, щоб спробувати стабілізувати українську економіку, і, напевно, про інвестиції ми також поговоримо. І хочу запросити Дмитра представити нашого першого гостя.
Так, з нами зараз Костянтин Криволап, директор інвестиційно-консалтингової компанії «Астарта Таніт». Крім того, Костянтин – експерт в галузі антикризового управління підприємствами. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Костянтине, ви вивчали, звісно, і так. Взагалі, знаєте, з чого почалася наша тема, яка триватиме цілу годину? От я собі так уявляю, що можна багато чого зробити в країні, можна навіть перемогти у війні. Навіть от в такій дивній, яка зараз відбувається. Але без економіки, ну, я б навіть не хотів би говорити, що буде далі без економіки. І, до речі, є історичні приклади, коли ми ж з вами чудово знаємо про те, що Радянський Союз переміг в Другій світовій війні, але переможцями виявилися переможені. Тому що економіка Західної Німеччини вже буквально за кілька років показала, що значить справжній рівень життя для своїх громадян. Та й навіть якщо порівнювати із рівнем життя тих же самих східних німців, то вже за кілька років було дуже важко зрозуміти, хто ж насправді переміг у Другій світовій війні. І отже, зараз в країні ми маємо так само ситуацію військову, та у нас іде війна на Сході, але в той же час ми маємо думати про те, як економічно країна має розвиватись. Які думки у вас зараз стосовно того, ми з вами бачили презентацію програми уряду, а наскільки вона є радісною для всіх громадян України, як ви вважаєте?
Ну, я не знаю, як це можна сказати о всіх гражданах України, но это я вам скажу о своих впечатлениях. Я с большим нетерпением ждал программу уряду. И вначале, когда был сформирован кабинет министров, я говорил вам уже о том, что я не уверен, что при таком раскладе политических сил и при такой системе управления государством реализация реформ возможна. К сожалению, программа, которую представил Кабмин, не является чем-то принципиально новым, инновационным, которое позволило бы сказать о том, что правительство знает, что оно делает, к чему оно стремится. Это какой-то набор как декларации, в которых сконцентрированы какие-то смутные идеи, какие-то сомнительные мысли, также полное отсутствие механизмов к реализации этих реформ. Кроме того, туда вошли те вопросы, которые можно отнести к недоделкам предыдущих правительств. И это очень четко видно, потому что написано в этой программе. И в эту стратегическую программу вошли почему-то задачи оперативного уровня. Ну, есть, конечно, те вещи, которые обнадеживают, это есть положительные, как бы, моменты. Вся программа состоит из 13 блоков. Это то, что касается там государственного управления, антикоррупционной политики, вопросов правоохранительной системы, системы правосудия и так далее. И вот если проходиться по ним достаточно подробно, то я не хочу останавливаться там идеи вала, который любой военный говорит, что ни одна система фортификационных укреплений не позволяет обеспечить их непроходимость.
Давайте одразу дамо слухачам контекст, що це за ідея валу, про яку ви говорите?
Ну, в программе это написано, что это реализация проекта «Европейский вал», будівництво облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Росією. Ну, ни один военный специалист, ни один военный эксперт не сказал, что эти действия, этот вал позволит защитить Украину в какой-то мере. Ну, тут 8 миллиардов, тут которые собираются на них потратить, это, скорее всего, как бы такой политическая идея, эмоциональная идея, но не идея, которая позволит защитить Украину от России.
Угу. Ну, тут є момент все ж таки. Тобто, звісно, це не захистить у випадку масштабної агресії, от, але коли там цими партизанськими тропками йдуть якісь бензовози і БТРи, то якби це може спрацювати, мені здається. Тому що зараз ми з вами бачимо доволі дивну війну. Я розумію, що лінію Мажино німці обійшли, просто взяли свого часу, так?
Зараз там, де відкрита границя, там вони свободно проїжджають. По другим частям границі вони проїхати не можуть. Там, где стоят украинские погранвойска, никто проехать не может, ни один гум-конвой.
Там. И отже, що пропонує уряд? Тобто, фактично, насправді, знаєте, ми дуже багато чуємо, що от ми 23 роки не робили там того, ми не робили реформ в податковій сфері, ми не боролись з корупцією. Ми, це я маю на увазі, ну як країну, та, тобто мова йде про владу, тому що не може там сантехнік якийсь боротись з корупцією. Це, очевидно, все ж таки компетенція уряду, так, і силових структур. І отже, не робили, не робили, не робили, і зараз все це треба дуже швидко робити, так?
Мені би не хотілося устраивать плач Ярославны по поводу того, что 23 года ничего не делали. Это все в прошлом, это не сделано, и вопрос сейчас состоит, что делать в настоящем. И какие вызовы есть для страны реально сейчас. И когда читаешь программу Урида, то, ну, у меня, например, когда я с ней ознакомился, у меня охватила такая тоска и уныние. Потом я ее перечитал, пытался найти что-то положительное. И вот смесь этого положительного и негативного восприятия того, что стоит за всеми этими фактами, это, ну, вызывает как бы чувство глубокого разочарования.
Так, а есть позитивы у программы дій уряду? Дуже цікаво.
Вот я распечатал эту программу уряду и как бы отметил, что есть положительное, что мне что непонятно, какие механизмы за этим стоят. И что меня больше всего как бы настораживает, то, что в новой экономической политике совершенно не говорится ни одного слова о том, какая страна должна стать. Что она должна стать конкурентоспособной, что она должна уменьшить свои затраты на энергопотребление в 3 раза в промышленном сегменте, потому что мы тратим энергию на производство единицы валового продукта в 3 раза больше, чем Европа. І тому наша продукція.
Вас не сторожило, що немає цифр, да? Тому що про енергозбереження Яценюк говорив. Він казав, що якщо на батареї можна смажити яйце, та, ну тоді взагалі про що ми говоримо? Тоді взагалі.
Ви знаєте, погано, якщо можна не на батареї, але якщо на теплотрасі під відкритим небом на трубах можна смажити яєчню, як одного разу показували активісти, які займаються темою енергозбереження, це проблемні.
Послухайте, а мене цікавить, а де Яценюк знайшов батареї, на яких можна смажити яєчню? Можливо, десь в урядовому кварталі такі батареї? Ну, настільки гарно працюють бойлерні. Я не
знаю, у нас на теремках такого точно нема вже давно.
Я думаю, це фантастика, по-перше, але добре, ми відволіклися.
Що є однозначно положительного? То, що на управління страна збирається тратити значительно менше. Ну, сам параметр викликає теж сумнення. Зниження затрат державного сектора на 10% від ВВП. Как будем считать? Вот Министерство статистики – это первый орган, которым надо навести порядок, потому что наш Минстат не дает достоверную информацию о том, что происходит. Например, есть завод, который выпускает какие-то изделия, выпускает на 100 миллионов в год. У него есть своя торговая компания, которая занимается продажей этих изделий. Это нормально организованный, скомпилированный бизнес. Но в Минстате вы найдете отражение, что у нас производится на 200 миллионов этой продукции, потому что учитывается как завод-производитель, так и сама торговая компания. И это реальность. Дальше. Что есть хорошего? Предполагается сокращение налогов с 22 до 9. Но пока ничего не говорится конкретно о том, какие это будут налоги.
А ви знаєте, я слухав Оксану Продан, це депутат з блоку Порошенка, та вона говорить, що за рахунок збільшення податкової бази, загалом податкове навантаження навіть зросте. І фігурувала цифра, що воно зросте там з 40% до 60%. Я не можу уявити, як це може бути.
Це одразу ж загонять всіх, які ще колеблються між світом і тінню, в тінь, однозначно.
А, до речі, чому? Давайте одразу коментувати, чому це зажене в тінь?
Потому что, к сожалению, любое наше производство, оно недостаточно эффективно. Покупательная способность населения находится на достаточно низком уровне, значительно ниже, чем в соседних странах. Поэтому для того, чтобы хоть как-то выживать, предприниматель, даже не желая этого, он будет стремиться к тому, чтобы уменьшать свое налогообложение, заниматься так называемой оптимизацией налогообложения. И налоговая инспекция, или сейчас там фискальная служба, будет заниматься тем, что она будет таких отлавливать и примерно наказывать.
Ви зараз говорите про підприємців, але є пункт про те, що всі громадяни мають декларувати свої прибутки, і, знаєте, якщо раніше трясли підприємців, там податкові органи, то тепер можуть прийти додому до непідприємців і запитати, та звідки у вас такий красивий телевізор, наприклад, стоїть. Це реально, ні?
Це все знаходиться в ряді ініціатив, які подав Мінфін в кабінет міністрів. Є законопроект під номером, по-моему, 5079 или 5069, что-то такое, которое предполагает, что при покупке товаров на сумму больше, чем 12 180 гривен, надо переходить к безналичному расчету и надо показывать свою декларацию. И если сумма приобретаемого товара выше, чем ваш задекларированный доход, то 30% от разницы будьте любезны заплатить в бюджет.
То есть вариант позичити гроші и купити собі новий ноутбук не пройде?
Нет.
або просто накопичити їх. Знаєте, як школярі там відкладають з цих сніданків, щоб зрештою купити собі ноутбук, так?
И при этом предполагается, что даже если у тебя были какие-то накопления, то их уже теперь больше нет.
Обнуляється.
Да,
держава всім вибачає. Це називається. Слухайте, а як найбагатші люди, ті, які купують собі найдорожчі в Європі квартири в Лондоні, наприклад. Як у них буде з податками? Вони збагатять податками нашу державу? Тим більше, що треба ж якось і реагувати.
Тут прецедентів поки не наблюдається.
Ви хочете сказати, що знову навантаження, пік навантаження відбудеться на простих громадян?
Так, всі пропозиції, які зараз сформулювані Кабміном, вони в той-либо іної степені урізають возможности простого человека. Неважно, он там бывший государственный чиновник или пенсионер, либо бывший военнослужащий, не имеет значения. Все бьет по человеку. И ничего в этих экономических реформах не говорится о том, что надо делать с украинской промышленностью, о которой говорят, что она там имеет громадный потенциал. Реально имеет. Ну, об этом ни слова не говорить.
От ми би хотіли, щоб ви про це сказали, але як же, логічно продовжуючи тему, як бути з економічними свободами? Навряд чи сучасна країна без цього можлива. Чи, в принципі, гайки затискають скрізь зараз?
Ну, це сложний вопрос, тому що к любой ситуації общество должно подойти. І увеличивать налоги надо тогда, когда у тебя есть хорошая налоговая база и хороший уровень жизни населения. Если уровень жизни населения очень низкий, то затягивать гайки и с этого населения сдирать последнюю шкуру – это просто безнравственно, это цинично.
А чем в социальном плане это может закончиться? Это, может, риторичное питання, да? Але вот мы бачимо серию бунтів на периферії. Причому під українськими прапорами, під українськими гаслами, тобто це не якісь сепаратисти виходять на вулиці?
К сожалению, ни к чему хорошему этого не может привести, кроме как к новым волнениям и к Майдану, в котором не будет ни танцев, ни песен, не будет там, студенты не будут держать друг друга за руки, это будет просто вооруженный переворот, и к власти придут не просто военные, а люди с оружием. Это не военные.
Така особиста думка Костянтина Криволапа. Нагадаю, це директор інвестиційно-консалтингової компанії «Астарта та Ніт», експерти з антикризового управління. Ми говоримо про програму уряду, намагаємось розібратися в тому, на що планує витрачати гроші український уряд. Уже ми трохи поговорили про перспективи, які стосуються податків, дали короткий коментар проєкту «Український вал», тобто будівництво укріпленого кордону між Україною та Росією. Мені хотілося б запитати у пана Костянтина Костянтина, які ще цікаві пункти програми уряду, які ще цікаві джерела витрачання коштів і цікаві джерела економії коштів, якщо вони описані?
Ну, от здесь вот есть очень любопытный пункт, называется «Знижение податкового навантаження на малий та середній бізнес». Двукратне зменшення ставки єдиного податку. Но нигде не говорится о том, что для любого украинского предприятия любая операция, которую они осуществляют с единоналожниками, это есть операции, которые могут быть финансированы только за счет прибыли предприятия. И это сразу же снижает как бы конкурентоспособность единоналожника по сравнению с другими предпринимательскими слоями. Что еще меня несколько так удивило во всей этой новой экономической политике, нигде не говорится ни одного слова по поводу фондового рынка Украины. Он уже умер, и он даже не шевелится, и государство, в частности, кабинет министров, ничего не говорит о том, что надо что-то делать с фондовым рынком. Потому что фондовый рынок – это совершенно естественный, нормальный механизм инвестирования и перераспределения инвестиционных средств в стране. Капитал стремится туда, где больше прибыль. И фондовый рынок как раз позволяет эти вещи осуществлять.
Ну, можливо, якщо буде розвиток, то буде і фондовий ринок. Тобто, я так розумію, що зараз інвестиційний штиль в країні, так?
У нас даже само законодательство, которое касается всей инвестиционной политики, оно очень неэффективно, оно очень зарегулировано, и оно не позволяет, нет никаких стимулов для развития этого рынка. Такое впечатление, что все сделано для того, чтобы этот рынок не существовал. Одна из наших компаний, она в течение 12 лет была фондовым торговцем, и мы сдали лицензию, потому что дальнейшая деятельность не имела никакого смысла.
А вот скажите, пожалуйста, зараз в уряд прийшли люди, яких ми називаємо, умовно кажучи, іноземцями, так? Причому, ну я розумію, що Наталія Яреська, вона українка, та, але вона все життя прожила в Сполучених Штатах, і зараз це ключова позиція міністра фінансів, так? А ці люди можуть з собою привнести те, що ми називаємо реформами? Тому що у нас знову все зводиться до того, що не було і далі не буде. Тут все ж таки можливі якісні зміни за допомогою тих людей, які знають, як це потрібно зробити?
Ну, так повинно було би бути, по ідеї. Так, така ідея, очевидно, була заложена в всю ту концепцію привлечення іноземних спеціалістів. Но то, что касается непосредственно Ярейска, я несколько разочарован теми предложениями, которые под ее руководством сделало Министерство финансов.
Например?
Они выпустили документ, там порядка, по-моему, 120 с чем-то страниц, в которых они указывают источники уменьшения затрат бюджета. Ну, например, снять стипендии со студентов. Хотя, на самом деле, это, наверное, лучшая часть населения в этой возрастной группе, которая смогла хорошо учиться в школе и пройти по бюджету в высшие учебные заведения. Они учатся, получают какую-то небольшую стипендию, работают еще в трех каких-то организациях, разносят листовки и все прочее, прочее, прочее. Теперь основного источника их существования они лишены, они будут вынуждены расстаться с учебой.
Ну, я думаю, що тут акцент переноситься на їхніх батьків, щоб все-таки батьки концентрувались і платили, так?
Ну, але не всі батьки можуть собі це дозволити. Згадаємо, що не так і багато багатих родин в Україні.
Ну, і второй нонсенс, який мене несколько поразив в цій програмі, це предложення повищення пенсійного возрасту до 65 років, що мужчин, що і жінок. Ну, мені кажется, що значительно чесніше було б сказати: товарищи пенсионеры, мы за вас не отвечаем, как хотите, так и живите, пусть ваши родные занимаются вашим обеспечением. Потому что, как мы знаем, продолжительность жизни наших граждан там порядка 70 лет, там 69,8 по Минстату 2013 года.
Отже, ми з вами зараз підійшли до того, що уряд пропонує перекласти всі ці витрати на плечі близьких тих же студентів або пенсіонерів, утримувати та допомагати. Добре, давайте приймемо це як тезу, враховуючи, що важкі часи, що йде війна, і ми дієздатні люди, напевно, готові на себе взяти таку відповідальність, але за умови. Чи є в програмі уряду розписано створення робочих місць для тих українців, які можуть, вміють, хочуть працювати, і вони ж будуть утримувати ось ці незахищені верстви населення.
Ні одного слова. Ни одного слова о новых рабочих местах, о новых производствах, о источниках их финансирования.
Ну что так сумно все слухаєте?
Вот текст есть, официальный документ.
Мене також дуже цікавлять інші нововведення, які стосуються, які згадані у пропозиціях Міністерства фінансів щодо бюджету на 2015 рік, ті, які стосуються галузі освіти. Ми вже згадали про стипендії, але це не єдина запропонована інновація, і галузі культури. Ви для себе щось цікаве вичитали з цих пунктів? Те, що привернуло вашу увагу? Мою увагу привернуло те, про що Лілія Гриневич, народний депутат від Народного фронту, яка очолює парламентський комітет з питань науки та освіти, говорила в четвер в ефірі «Громадської хвилі». Зокрема, вона згадувала про пропозицію збільшити навантаження для шкільних вчителів на до 20 годин на тиждень його підняти, і за її розрахунками, якщо це відбудеться, щонайменше 1500 українських вчителів втратять свої робочі місця, тому що в шкільній системі знадобиться менша кількість вчителів, тому що збільшить навантаження.
Да, там порядка 1500 вчителів остануться без роботи. І такое впечатление, что государство вообще не заботится о том трудовом ресурсе, который должен прийти на смену нынешним работникам и который поддержит тех пенсионеров, которые есть у нас сейчас.
Знаєте, я, можливо, зараз в якісь, ну, не знаю, дуже відсторонені речі скажу, але от мені здається, є держави, які розуміють, що населення – це цінний ресурс, такий же, як там нафта, газ, а є дуже багато держав у світі, які вважають населення такою обузою. Та? От для уряду було б, ну, простіше і легше, аби не було всіх цих там пенсіонерів, студентів і всіх інших. І якби, ну, легше було б просто уряду функціонувати в таких умовах. Та? Та тут от мова йде про зміну парадигми, щоб зрозуміти. Ми ж теж, знову-таки, багато років говоримо про те, що українці дуже освічені. Та, з високим рівнем вміння, здібностей, інтелекту. І якщо все це використовувати, то це серйозний, реально серйозний рушійний ресурс. Давайте так говорити. Населення – це ресурс, яким треба вміло користуватись з точки зору уряду. От ви знаєте, я був вражений, коли прочитав, що свого часу російському царю Ніколаю ІІ на стіл поклали таку аналітику, що українців стає дедалі більше, і ми довго не зможемо, ми, тобто Російська імперія, довго не зможемо утримувати Малоросію в якості, значить, там губернії чи там підневільної території. Та? Все одно українці здобудуть незалежність. І тут рушійним фактором було зростання населення, що от далі це населення утримувати вже, ну, неможливо буде якимось силовим способом. Все одно ці люди побудують свою країну. Це, власне, не було питання. Та? А давайте про те, що потрібно робити. Ви як практик, як ну, можна сказати, навіть економіст, науковець. Що потрібно зробити для того, щоб не допустити цих мінорних сценаріїв, про які ви сказали? Там заворушення, люди виходять. Всі втомились. Це нікому не потрібно. Та? Яким чином зараз треба врятувати країну з точки зору економіки?
Ну, от конкретна ситуація, яка существує сейчас, в настоящем. Вот те предложения, которые поданы Минфином, это просто предложения, как бы перечень источников, из которых может происходить сокращение расходов бюджета. Вот по всем этим пунктам надо конкретно говорить и предлагать альтернативные варианты. Но самый главный альтернативный вариант – это надо подавать программу, которая бы показывала, как увеличивать валовый национальный продукт, как увеличивать рентабельность украинских предприятий, какие отрасли развивать, в чем должна помогать страна. Единственное, что там есть, это то, что новый закон о державных закупивлях, который касается Министерства обороны. Вот там что-то предполагается сделать такое, когда будет что-то типа советского госзаказа. И хотя противник как бы лоббирование каких-то отдельных структур, но в данном случае, в данной кризисной ситуации, считаю, что это целесообразно.
Так, а что там корисного у цієї ідеї з державним замовленням? Що це може радикально змінити?
Появляются источники финансирования, потому что основная проблема сейчас всех украинских предприятий, банки перестали выдавать кредиты, если выдают эти кредиты под проценты неподъемные, и главная проблема всех предприятий – это дефицит оборотных средств. Дефицит оборотных средств – это фактически предприятие должно закупить сырье, материалы. В среднем это где-то 2 месяца. На 2 месяца у него нужны эти оборотные средства. Потом он выпустит продукцию, потом идет время на выпуск продукции. Это тоже где-то в среднем 2 месяца. я условно говорю, так, это средняя температура по госпиталю. И еще 2 месяца реально происходит, пока произойдет реализация, потому что там еще идет отсрочка платежа и так далее, и так далее. Поэтому на полгода предприятию надо иметь денег, которые фактически соизмеримы с половиной его объема реализации. А банки эти деньги не дают. Когда появляется государственный заказ, как бы появляется гарантия реализации твоей продукции. И под эту гарантию ты тогда уже можешь финансироваться. И тогда уже появляются инвесторы, банки снижают проценты, потому что снижаются риски, идет целая цепочка.
Це за умови, якщо держава буде фінансувати. Не лише декларувати, а справді, справді фінансувати.
Создасть механізми, не обов'язково фінансувати, создасть механізми. Тоді прийде інвестор, тоді з'являються банки, тоді іноземні банки вводять сюди свої додаткові ресурси, коли вони розуміють, що є гарантія возврату їх средств і отримання їх банківської маржі.
І от, до речі, про інвесторів. Да? Тобто зараз ситуація, я так розумію, дуже така сумна. Це, зокрема, і тому, що ну, політична ситуація незрозуміла. Тобто люди бояться, інвестори бояться йти в країну, де відбувається збройний конфлікт. Та? Чи це неправда? Тому що ну, ми знаємо приклади, як піднімались країни, які були там в стані війни, але водночас все-таки вони отримували допомогу, інвестиції і будували паралельно сильну економіку.
Я вам скажу, так как я на этом рынке как бы постоянно присутствую и понимаю, что происходит, и веду переговоры с инвесторами, у меня вообще впечатление такое, что инвесторы готовы заходить на Украину.
Они ждут, навіть зараз.
Даже сейчас. Они ждут, когда будут реальные условия для ведения инвестиций и гарантии возвратности инвестиций. Те бизнес-риски, которые есть в любом бизнесе, они готовы принимать на себя, но не готовы принимать на себя те риски, которые дает государство.
Які саме? Про які ризики йдеться?
Ну, в даному випадку зараз війна, в даному випадку це непонятна ситуація, куди йде країна, яке буде законодательство, який буде налоговий кодекс, які будуть умови ведення бізнесу. От, к сожалению, во всій програмі правительства взагалі не говориться, куди йде країна. В цьому відношенні куди інтереснее програма там, «Нової країни». Це таке движення інтересне, в якому вони показують, яким какой должна быть страна через 5, 10, 20 лет. Это очень интересный проект, и я думаю, что когда-нибудь в этой студии надо было бы встречаться с его участниками.
А кто ним опікується, давайте одразу, щоб не тільки назва звучала, хто підтримує, хто фінансує?
Сейчас мне вылетела из головы фамилия, я Дмитрий вам говорил, если напомните.
Я, поки ви згадуєте, та я хочу ще у вас запитати, Костянтина. З нами Костянтин Криволап в ефірі зараз, експерт з антикризового управління. Ви кажете, що з програми уряду не зрозуміло, куди йде країна. Послухайте, ну з кожної трибуни звучить, що ми йдемо в Європу. Ну зрозуміло, що зараз Україна не може стати членом Європейського Союзу, але як мінімум підписана асоціація, угода про асоціацію з Європейським Союзом, та, яка починає, як би то не було, починає діяти. Далі скасовано, якщо я не помиляюсь, позаблоковий статус країни. Це відкриває можливість для переговорів про можливість надання статусу держави, яка готується до вступу до НАТО. І зрозуміло таке, що це ну, не питання сьогоднішнього і завтрашнього дня, але така перспектива якби політично окреслена оцими діями, так?
Да. Идет сейчас согласование стандарта, согласование правил, согласование условий ведения бизнеса, пересечение границ, декларирование товаров. Это все инструментарий. Но с чем мы придем в Европу? Мы придем в Европу без штанов и будем говорить, помогите нам пошить штаны. У нас есть все стандарты, у нас есть вся метрология, у нас есть все условия, у нас законодательство соответствует вашему европейскому. Но с чем мы придем?
Ну, а вот премьер говорит, что наш экспорт до країн Європейського Союзу збільшився на 12%. І тут мається на увазі, наприклад, агросектор, да, який да. Ну, розвивається в країні.
Нам відкрили ворота і сказали, заходіть, пожалуйста, заходіть, сертифіцируйтесь і заходіть. Но ми знаємо, що сільське господарство Європи в основному завжди датується
государством.
Различні форми субсидій і дотацій. Поэтому європейський ринок для нашої української продукції не є для нас. Ну, я бы не считал его приоритетным. Мы какую-то часть мы можем на этом рынке продавать. Uh-huh. Это рынок очень большой. И мы можем там с нашей продукцией туда выходить, потому что у нас есть уникальная продукция. Но в целом это не является привилегией. Если говорить о наших возможностях на других продовольственних ринках, то нікуди, вони значительно вище.
Ну, я от коли слухав Яценюка, він говорив про те, що зараз будуть створені торгівельні представники. От як раніше там ми посольства відкривали з послами, да, то виявляється, що зараз пріоритет – це торгівельне представництво і торгівля з, там, з країнами Африки, Азії, Латинської Америки.
Це лукавство. Ще в совєтські времена при кожному нашому дипломатичному представництві була торгова місія. Всегда и везде. Здесь просто говорится о том, что они должны будут работать и постоянно.
Работать. Да, это правда.
Я думаю, що пора долучити до розмови гостей, які в нашій студії насправді знаходяться з самого початку, але давайте ми всі на одну хвилину видихнемо, переведемо подих і для паузи послухаємо авторський прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Тиждень Святого Миколая в Україні буде весняним. Якщо подивитися на карту прогнози температури повітря саме на 19 грудня, то можна там побачити чудові плюс 5 градусів у Києві, та й взагалі скрізь в Україні тепло. Порівняно висока температура триватиме увесь поточний тиждень. Вдень до 0 плюс 8, в Криму до плюс 10, а 20-21 грудня потепліє на всьому півдні та південному сході. Також до 10-12 градусів вище нуля. Звичайно, ночі трохи підморожуватиме. Очікується десь 0,3 градуси морозу, і тоді на дорогах проявлятиметься підступна ожеледиця. Опади будуть переважно у вигляді дощів. Йтимуть 17 грудня скрізь, окрім півдня та сходу. 18 грудня дощі пройдуть на заході, у східних областях та у південній частині. 19 грудня на Миколая дощитиме на заході та півночі, можливий навіть мокрий сніг. 20 грудня на заході, а 21 грудня на сході пройде невеликий дощ. Вибирайте, кому де потрібно. У Києві опади найбільш ймовірні 17 та 19 грудня, саме на Миколая. В решту часу сухо та тепло, хіба що періодично пропливатимуть тумани.
Отже, ось такий прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії працюють Дмитро Тузов та Ірина Славінська. Ми продовжуємо розмову з Костянтином Криволапом, директором інвестиційно-консалтингової компанії «Астар Татаніт», експертом з антикризового управління. І сподіваюся, Дмитро Тузов представить наших наступних гостей, котрі, я нагадаю, з самого початку тут в студії знаходяться, слухають і нотують навіть те, про що ми говоримо.
Так, з нами в студії Володимир та Андрій Діденки. Це батько і син. Ви знаєте, я запрошував Володимира на ефір, а він каже: слухай, а ось син у мене вже в компанії працює юристом, так? Я не помиляюсь, Андрію, юристом. Та? А можна ми вдвох прийдемо, і це буде вдвічі більше світлих думок в ефірі, на що я сказав, звісно, приходьте. Знаєте, ідея була така, щоб ми от зараз поєднали розмову з Костянтином Криволапом із таким дуже практичним аспектом. Панове, ви от щодня стикаєтеся з реаліями української економіки. Я хочу сказати, що Володимир власник свого бізнесу, це можна називати сімейним бізнесом, це мережа ресторанів «Філін», так?
Так.
І отже, ви щодня зустрічаєтеся з цими реаліями нашої української економіки, з цими різними перевірками, з податківцями. Я не знаю, хабарі платите, не платите для того, щоб бізнес існував. Ну, отже, от знаєте, я з цих міркувань, щоб люди, які щодня на своїй шкірі відчувають все, що відбувається в нашій рідній економіці, та могли все це прокоментувати. Ви посміхаєтесь, це гарний знак. Значить, не все так погано і з середнім бізнесом.
Я думаю, варто весь цей потік сформулювати в одне речення. Що вам є сказати про проекти, про які ми говорили протягом попередніх 30 хвилин? Програма дій уряду, пропозиції Мінфіну стосовно бюджету. Я припускаю, що у практиків точно є що сказати.
Так, звісно, є. Здравствуйте, добрий вечір всім, хто нас слышить. І, звісно, сказать есть очень много всего. Предыдущий собеседник провел очень серьезный экономический...
Він з нами в студии залишается, да, мы еще его подключим до разговора.
Конечно, да. А вот, основываясь на классических тезисах экономических учений, Вот. Но, на мой взгляд, он не уделил достаточно внимания очень важному аспекту саморегуляции рынка. Ведь рынок – это живой организм. Этому есть объяснение, потому что наша страна находится в очень непростых геополитических условиях. Кто бы мог такое представить себе совсем недавно, что два славянских народа будут конкурировать, и не просто конкурировать, а применять при этом военную силу.
Но тобто, вы маєте на увазі, інші неслов'янські народи цілком закономірно можуть конкурувати, чи що? Я просто хотіла би цих етнічних штук якось в ефірі позбутися. Ми все ж таки говоримо про економіку.
Соглашаюсь с вами, но тем не менее, мы столкнулись с новыми условиями, с гибридной войной, с пропагандой, которая, как оказалось, является эффективнейшим оружием. И все то, что эффективно, оно используется сверх меры.
А чему вы думаете, что это эффективная зброя? Россия валится, реально валится Россия. На Путине обличчя не было, когда он выступал в цьому, в Раді Федерації. Вы дивились, как он заикался? Я вперше бачив Путина, який збивався і молов якусь, ну, знаєте, ну, просто це, ну, важко було уявити, коли він про дітей, які космічні апарати розробляють, от я йому не вірив.
Може, не було часу про мову вивчити?
Дмитрий, да Бог з ним, з Путіним.
Так, тобто, давайте, ну, це не факт, що це все ефективні механізми, які вони застосовують. Тому що зараз, якщо подивитись на курс рубля, та, ну, і на курс гривні, безумовно, тут нікуди не дінешся, то я б не сказав би, що хтось веде ефективну політику зараз.
Ну, во-первых, пропаганду ведут все, и западные страны делают то же самое, только делают это намного тоньше и намного более профессионально. И, между прочим, я совершенно не отрицаю, что да, это нужно делать, просто это нужно делать не сверх меры, делать это правильно, и, ну, вплетать в этот механизм нормальную информационную какую-то составляющую.
Давайте про то, что вот вам, знаете, да, меня, для вас наиближе, да, бизнес, да?
Вы меня хотите немножко увести от моей главной
от
мысли.
От пропаганды, я хочу про экономику.
Да, а про экономику я хочу сказать вот что. Экономика – это организм, и этот организм саморегулируется. Смотрите, 23 года наша страна продиралась сквозь дебри посткоммунистического вот этого вот дремучего леса, этих джунглей. Менталитет людей остался прежний, и он меняется с большим скрипом. Сколько раз говорили про люстрацию? Люстрации нету. Люди те же.
А что означает люстрации нема? Закон не так давно прийняли, уже зараз триває в державних установах друга хвиля перевірок. І очевидно, що не можна в один день люструбити так, щоб не стало всіх попередніх чиновників, але закон прийнятий, він працює, і нещодавно з перемогою повернулися ті, хто опікується законом про очищення влади із засідання Венеціанської комісії, яка збиралася висловити суворі зауваження, але вдалося обговорити і пояснити, що ці зауваження, вони, можливо, менш стосуються українського контексту.
Немедленно вам возражаю. Издавна в нашій країні строгость законів компенсувалась необязательностью їх виконання. І як би не оказалось, що всі ці страсті, які задекларовані на бумагі, на ній же і остались.
Ну, але ще не ясно, процес ще йде, тобто, можливо, я про що чому заперечила, можливо, зарано ще казати, що люстрація не відбулася, цей процес триває ще, фінішна пряма навіть, її ще не видно, це довгий процес.
Буквально вчора я бесідував зі своїми друзями, государственними чиновниками, і люди под погонами, кстати, военнослужащие, и они мне сказали то, что я знал и раньше, и то, что они подтвердили это, что, оказывается, самая примитивная лазейка заключается в том, что все, кто был в зоне АТО, оказывается, уже автоматически не иллюстрируется. Я могу ошибаться, я не видел документа, но что-то мне подсказывает, что это так оно и будет.
Мені би хотілося все ж таки слідом за Дмитром Тузовим запропонувати повернутися до нашого сюжету. Ми, власне, перше запитання, ми досі не почали на нього відповідати. Українська економіка, програма дій уряду, пропозиції до бюджету. Чи є у вас, як у практиків, зауваження на цю тему? Якщо нема, то ми можемо повернутися, продовжити, вірніше, говорити з Костянтином Криволапом, бо є ще величезна тема приватизації, котру ми досі не охопили, і хвилин 13 до кінця ефіру нам залишається, тобто часу насправді дуже мало.
Значить, що тут можна сказати?
Володимире, от як насправді є? У вас, до речі, от життя полегшилось там після Майдану, наприклад, перевірок менше стало, податківці, наскільки зараз себе коректно поводять по відношенню до там малого середнього бізнесу?
Да, конечно. Політичні события в нашій стране, вони сломали хребет вот этой государственной машине, и эти люди, хотя и пытаются вести себя, собственно, так, как они всегда вели, они просто по-другому не умеют, но они это уже делают намного более корректнее, и, ну, у них проявляется все-таки какая-то сознательность.
Я позитив. Слухайте, а як зробити так, щоб держава збирала податки і бізнес при цьому процвітав? Що для цього потрібно? Це, мабуть, для всіх питання. От що для цього? Ми всі розуміємо, що нам потрібно шукати баланс і всім разом домовлятися. А ну от стосовно цих правил гри, як ми далі живемо? Прошу, Андрію.
Я думаю, что здесь можно сказать по этому поводу, что мы в самом начале говорили о том, что вы, Дмитрий, сказали о том, как не допустить новый Майдан, да? Вот. И я, как представитель малого бизнеса, хочу сказать то, что в условиях и в структуре любой экономики, а тем более экономики кризисной или же экономики, которая находится в состоянии войны, а в Украине мы имеем именно эту ситуацию. Вот как раз именно вот этот малый бизнес, он может быть существенным подспорьем для государства по наведению порядка в социальной сфере.
А как вы вважаете, потрібно якісь закони нові приймати? Змінювати, що змінювати? Систему оподаткування? Чи... Ви знаєте, от я хочу донести свою думку. Коли кажуть, що українці схильні до того, щоб не платити податки, от ми з вами давайте все це поставимо під сумнів. Я цьому не вірю. Після того, коли там вся країна почала скидати гроші там, на армію, та волонтери, такий потужний волонтерський рух. Інша справа, що люди не можуть миритися із несправедливістю. Це так, це правда. Коли вони бачать, що гроші...
Ці аналоги йдуть не в нужному направлении после того, как они собраны.
Власне кажучи, що потрібно змінити в країні для того, щоб у нас була така суспільна домовленість. Ми працюємо і платимо податки, а ви не крадете, та й розвиваєте країну при цьому.
Ну, прежде всего, надо более честно эти податки, эти налоги собирать и более прозрачные условия и понятные и реалистичные сделать. Вот взять хотя бы единый налог, который, в принципе, функционирует уже достаточно давно, еще со времен Кучмы. Вот претерпел при этом достаточно много изменений, но на данный момент он не совсем отвечает реалиям, те, которые нужны. Реформировать единый налог, жестко изменить трудовое законодательство, которое позволит без проблем тем же самым представителям малого бизнеса оформить трудовые отношения со своим сотрудником, а потом точно так же легко их разорвать. То есть сейчас много говорится, в частности, в программе Кабинета министров о том, что необходимо, ну, планируют усилить ответственность, причем очень жестко усилить ответственность.
Изменение трудовой кодекс.
Да. Я имею в виду то, что планируют усилить ответственность за неоформление трудовых договоров, за черную, серую заработную плату, но при этом почему-то никто не говорит о том, что необходимо и упростить процедуру вот этого оформления. На самом деле сейчас для представителей малого бизнеса, микробизнеса, может быть даже среднего бизнеса, предпринимателю, физическому лицу, для того, чтобы зарегистрировать трудовые отношения с своим сотрудником, даже если он это искренне хочет, заплатить налоги и так далее, ему надо потратить от полудня до дня. ему надо самому лично взять сотрудника и явиться в центр занятости для того, чтобы зарегистрировать договор. Если же предприниматель зарегистрирован в другом городе, в другой области, то это вообще нереальная ситуация. И еще более сложная ситуация при увольнении людей. Почему? Потому что для того, чтобы уволить человека, опять же, надо брать человека, но это не всегда реально. Почему? Потому что сотрудник может просто-напросто уже и пропасть. Вот, то есть это в микробизнесе это достаточно распространенная ситуация.
Прийти на работу, да. 1-2 дня, посмотреть, что и как, и
исчезнуть.
Да, и исчезнуть. Но я буду, как ни странно, оппонировать своему сыну и скажу, что в программе уряду было очень четко сказано, важнейший момент – это снижение вот именно вот этой нагрузки на фонд заработной платы. Пускай постепенное, но снижение, если я не ошибаюсь, с 41% чуть ли не в 3 раза до 25%.
До 15.
Это
до 15. До
15. Даже до 15.
Да. Костянтин Криволап уточнюет цифру, так.
Да.
Это прогрессивный крок, да?
Это невероятно важно, потому что любой предприниматель, который нанимает человека, на самом деле он опекуется им, он хочет, чтобы этот человек правильно, хорошо работал, и, конечно, он понимает, что будет пенсия потом когда-то, и в этот пенсионный фонд надо платить, но только люди дорогие, 41%.
Это нереально.
Это нереально, потому что...
Это межа банкротства для многих предприятий.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому давайте будем оптимистами, давайте снижать вот эти налоги, и давайте будем делать правильный бизнес. Но я скажу еще два слова, поскольку я вклинился вот в этот разговор, что рынок – это саморегулирующийся организм. Дмитрий, вы сказали, какие законы еще нужно принять? Да не надо ничего принимать, все уже принято. Выполняйте те законы, которые уже приняты. Было хорошо сказано про фондовый рынок, но опять же, вот давайте, значит, сначала сделаем правильную экономику, а потом как бы сделаем фондовый рынок. Ни в коем случае. Фондовый рынок – это то, что поднимает экономику. Вот возьмите просто и разрешите сейчас, конечно, нужно регулировать из-за законодательства, оно уже есть. Возьмите любой завод и прозрачно сделайте эту процедуру покупки, продажи акций всего один. Но на его примере покажите людям, что вы можете купить акции, и эти акции могут котироваться на какой-то бирже, пускай на нашей украинской.
И таким чином мы залучаємо до економіки гроші внутрішніх інвесторів.
Абсолютно, абсолютно. Все матрасы откроются, и деньги потекут в экономику хотя бы на таком простом приеме, как фондовий ринок.
Іра, цей настрій мені вже більше подобається. Поэтому, та зараз...
Да, поэтому, люди...
Якраз є 6 хвилин, щоб його продовжити, завершити і довести до логічного кінця.
Я скажу таку маленьку коротку мисль о том, що ніхто точно не знає, скільки процентів нашої економіки знаходиться в тіні. Якщо будуть створені умови, при яких безналичные, наличные деньги, белая зарплата, либо черная зарплата будут облагаться одним и тем же небольшим налогом, то весь этот бизнес выйдет из тени, потому что в тени сидеть на самом деле то неудобно, всем хочется на солнышко. И это резко увеличивает поступление в бюджет. Об этом нигде не говорится в программе правительства.
Але ж ми ж говорили про зменшення цього навантаження податкового.
Там написано, что постепенно в течение там определенного периода будет снижено с 41% до 15%. Это очень положительный шаг. Если он будет сделан, это будет просто супер. Теперь о том, возвращаясь к вопросу фондового рынка. Вот сейчас объявлено, что будет новая волна приватизации, будут большие объемы выставлены, те предприятия, которые еще остались в государственной собственности, часть останется в государственной собственности, будет изменена условия приема на работу, будут привлекаться специалисты в крупные государственные компании и так далее и тому подобное. Но возникает единственный простой вопрос. Кто будет инвестором этих приватизационных процессов? Внешний инвестор, мы уже говорили, какие у него есть проблемы. Внутренних инвесторов осталось не так уж много. Кому достанутся эти предприятия? И есть очень высокая опасность то, что все эти предприятия будут проданы даром, потому что правительство в очередной раз, как и все предыдущие правительства, пытается закрыть дыры в бюджете за счет приватизации. И не так много ситуаций или случаев, или историй в украинской приватизации, когда предприятия продавались по справедливой цене. Для этого существует куча законодательных, заюстированных документов фонда Держмайна, кабинета министров, которые ограничивают доступ инвесторов на этот рынок, выдвигают к ним особые условия. А если посмотреть подробно условия любого конкурса, то они изначально невыполнимы. Изначально.
Ну, тобто вони прописані під того, кого лобіює влада, та? Чи там?
Даже тот, которого лоббирует власть, он не может выполнить условия конкурса. Он сначала выигрывает этот конкурс, после этого начинает в судах отменять отдельные статьи договора о приобретении акций предприятия.
Угу. Ну, давайте скажемо, що, якщо не помиляюсь, з 1200 підприємств мають залишитись в державній власності 300, якщо я не помиляюсь. Тобто більша частина мають бути продані, але я тут зроблю зауваження. Прем'єр сказав, що вони не будуть продані сьогодні чи завтра. Вони будуть продані тоді, коли кон'юнктура ринку це дозволятиме з них виручити найбільшу кількість грошей.
Тут говориться про що? Масштабна прозора приватизація державної власності за відповідних економічних умов. Але за яких відповідних економічних умов? Ані слова.
Ну, це коли, очевидно, з'являться інвестори з великими грошима. Так, і Володимир Діденко.
Але дуже коротко, тому що десь хвилина до виходу з ефіру у нас завершує. Залишається, прошу.
Трудно, но я постараюсь. Вот опять мы видим витрину, какой-то рождественский фасад, какой-то фейк того, что должно быть на самом деле. Смотрите, какие-то приватизации, какие-то продажи за бесценок и так далее. Даром, отдайте даром настоящим властникам, и эти властники будут опекуваться.
А это практикуется же за доллар, да, продать предприятие?
Конечно, возьмите пример Грузии. Там же отдавали кусок земли на побережье за доллар, и приходили люди... І делали.
Так, але якщо не виконували вони взяті на себе умови, то у них відбирали навіть все, що вони побудували. Це теж правда.
Це правда, це правда.
Отже, на цій ноті ми завершуємо першу годину громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Тут, у цій студії, протягом цієї години ви чули Костянтина Криволапа, директора інвестиційно-консалтингової компанії «Астарта та НІТ», експерта з антикризового управління, а також родину підприємців Володимира та Андрія Діденків, котрі дали свій погляд як практики на те, що відбувається в українській економіці. Нагадаю, у студії працюють журналісти Дмитро Тузов та Ірина Славінська. За 7 хвилин ми повернемося сюди після випуску новин, які подасть Наталія Балюх. Слухайте, думайте.